bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe ncuti bakunze muteza amatu biganiro by'iradio y'ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no minisitiri wa gatanu muri kumwe na Joy Diane na Hazendongwe biganiro by'ino mwanya ikaze mwese ncuti bakunze
gufungura ibirimwo imboga gufungura ibirimwo ivyamwa ibirimwo amasereyale kumenyera kutarya umunyu mwinshi kumenyera kurya ibirimwo amasukari make cyane cyane ku bantu batagira ikarashishi.
Uyu ni muganga Mariko Nimboranira arongoye ishamwe ry'abaganga b'Abarundi banonosoye indwara zifatira ku mutima. Aha yadondagura bimwe mu bishobora gukorwa kugira ngo umuntu yirinde iyo ndwara muti. Abayirwara mu Burundi bangana gute? Ku bagwayi bane bakigwa mu bitaro bitandukanye, umwe abayifise, turabigaruka ko handi hato, mube hafi ya maradiyo yanyu. Duhere mu gihugu cy'u Rwanda, aho abagendana ubumuga bwo kutumva no kutavuga basaba leta kwemeza ururimi rw'amarenga nk'ururimi rwa kane ruzoja rukoreshwa muri ico gihugu. Ni mu gihe ejo babivuze hari kwahimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe abatumva ntibanavuge. Umenyesha makuru ijwi rya Amerika Sumta Kaboyi mu Rwanda niwe yabidukurikiraniye.
Abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga bizije umunsi wabo mu mujyi wa Kigali bakoresheje imvugo y'amarenga, basabye leta ko mu ndimi zikoreshwa mu Rwanda hakongerwa mu rurimi rw'amarenga rukaba urwa kane kandi rukigishwa hose. Bwana Auguste Munyangeyo ni we ubahagarariye. Mu ijwi ryose muraga imvugo ye yasobanuye icyo aba bahuye n'ubu bumuga basaba leta.
Mbere na mbere turasaba leta ko kwemeza ururimi rw'amarenga nk'ururimi rwa kane. Turasaba ko abanyarwanda muri gahunda zose z'igihugu bagomba kumenya ururimi rw'amarenga bakanarukoresha. Dukoresha ururimi rw'icyongereza no mu Rwanda, igifaransa n'ikinyarwanda, ariko ururimi rw'amarenga ntago ruri gukoreshwa mu nzego za leta. Bisobanuye ko iyo umuntu badashobora gushyikirana n'abandi baba bahezwa. Abantu bo mu nzego za leta bafite ikibazo no gutanga serivisi zo kuba badashobora kuduha serivisi zigenewe abanyarwanda bose kuko badashobora gushyikirana natwe.
Uyu munsi witabiriwe ku bwinshi n'abantu bahuriye kuri ubu bumuga bwo kutumva ndetse ntibavuge, bakaba bagaragaje zimwe mu ngorane bahura nazo. Buri wese wafataga ijambo yakoreshaga amarenga, ariko bamenyereye gusobanura iyi mvugo bakayibwira bari bateraniye muri ibi birori. Uyu yasobanuraga ibibazo bafite ubumuga bukomatanyije bahura nabyo.
Kubyarira mu rugo, tukandura virusi itera sida, tukabura ubushobozi bwo kwivuza, birahari byinshi. Mwibuke mu Rwanda habaye jenoside, abenshi bagiye mu nkiko gacaca. Abo bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga babuze uburyo babona imitungo yabo, bajya mu rukiko bagahura n'imbogamizi. Ni kimwe n'abandi bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga bafatwa ku ngufu, bajya mu rukiko ariko itumanaho rigahinduka ikibazo.
Bwana niyo mugaburo Marisi uhagarariye inama nkuru y'abafite ubumuga yabwiye itangazamakuru ko bamaze gusohora inkoranyamagambo y'ururimi rw'amarenga, ibitabo bimaze kugera hanze bikaba ari bibiri. Niyo mugabo asobanura ko igitabo cyasohotse mbere cyatangiye gusobanurirwa abakozi bakunze kwakira abantu mu mirimo inyuranye kugira ngo bajye bamenya uko bakira n'abatavuga n'ibumve. Niyo mugabo agasaba ko mu nzego za leta zose hajya hagaragara umuntu ufite ubushobozi bwo kuba yasobanura imvugo z'amarenga.
Ni nabyo dusaba kugira ngo no mu bindi biganiro mbwirwaruhame mu nama zitegurwa ku rwego rw'imidugudu, hahandi serivisi zitangirira ku rwego rw'imirenge, ku rwego rw'utugari n'uturere, naho rwose bazajye bibuka ko n'abantu batumva batavuga bakeneye kugerwaho n'amakuru cyangwa no kumenya ibyavugiwe muri izo nama. Tukaba duhamagarira abantu bose gutangira gukoresha ururimi rw'amarenga kuko nibwo nta n'umwe ubuheje.
Abafite ubumuga cyane cyane batavuga ntibumve bongeye kugaragaza ko bagihabwa akato. Gusa umuyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage yavuze ko kenshi usanga abafite ubumuga nabo bagira uruhare mu kwiyeza. Madamu Mpongayire Patricia.
Itegeko rivuga ko iyo abantu babiri batsindiye umwanya w'akazi aho ariho hose bakaba banganya amanota, uhabwa akazi n'ufite ubumuga iyo abonetse muri abo babiri. Ariko abafite ubumuga bose ufite ikibazo icyo ari cyo cyose akaba yifuza ko gikemuka mu buryo bwa aribwo bwose, akabona atahawe serivisi nk'uko yayifuzaga ku rwego ayishatseho, ntakwiriye guhita atangwa biveho, akwiye kujya ku rwego rwisumbuyeho. Icyo tubasaba no kutigunga kutiheza muri societe n'abanyarwanda nk'abantu
nubwo akiri uruhuriro rw'ibibazo ku bantu bafite ubumuga bukomatanyije amashyirahamwe yabo avuga ko yagerageje guhugura abantu bake bafite ubumuga ndetse nabo mu miryango yabo kugira ngo bamenye ururimi rw'amarenga yo mu biganza. Raporo y'inama y'igihugu y'abafite ubumuga yasohotse muri mwaka wa 2018 igaragaza ko muri miliyoni zisaga 12 z'abanyarwanda harimo abafite ubumuga bagera ku 146,000 barimo abagira hafi ku 77,000 batumva nibavuge. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka igira iti dukoresheje ururimi rw'amarenga nta n'umwe wahezwa. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Asumta Kabo yarakenuye mu Burundi naho kuri no wa gatandatu bifatikanije n'amakungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umutima mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu muri ico gihugu. Bavuga yuko ku murwayi ku bagwayi bane baza kwitura muganga umwe abafise ingwara y'umutima. Mugenzi wacu Hemunzimana aratubandaniriza ino nkuru.
Uyu munsi wahimbarijwe mu kibanza Jardin Public muri zone Rohero commune Mukaza mu gisagara ca Bujumbura. Abanyagihugu batandukanye bakaba baronse amahirwe yo kwisuzumisha kugira barabe ingene amagara yifashe na cyane cyane umutima. Umutamakazi arenze imyaka 70 yari mu bitavya ko kamo yemeza ko kera indwara ziva ku isinzikara ry'umutima zitari zigwiriye. Ubu arashima ko umuntu amenya indwara agwaye kuko kera byari bigoye.
Ntezo ngwara ntazaba ntazariho ntazo twari tuzi imbere tuzibonye muri imyaka y'ubu yapfuwa y'ubu. Ntazaba nta diabete nta gisukari nta kintu byaba sima nta wabaho. Njye kwipimisha ndabe ko no bandagwaye no ko ntubandagwaye nitera mbere mu minsi yahera ntacha abantu bari baza ariko ubuye utwagwa n'ingwara uzi umutima ari diabete yagutwara mugabo kabuyizi nawe kera warafagwa n'ingwara hajya ngo mbe ujya muntu ngo nabamurode nabamwishe kandi atari babamwishe kandi ari ingwara iri mu mubiri.
Muganga Inosa Nkuru Nziza harongoye umugambi w'igihugu jeje kugwanya indwara ngendanwa ariko zitandukira yemeza ko indwara y'umutima n'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso arizo za mbere zica abantu benshi ku isi kuko ibice 31% z'abitaba Imana bahitana n'izo ndwara. Inosa Nkuru Nziza aratubwira ingene izo ndwara byivaje mu Burundi n'atamatohoza yakoze.
Mu Burundi ibiharuro biboneka nta kete dufite ibiharuro twashobora kuvuga uno munsi ariko turabona ibiharuro by'ivyigwa bikorwa mu mavuriro atandukanye yuko na twebwe nyine umurwayi umwe kuri bane mu bitaro usanga arwaye indwara y'umutima cyangwa ivumbuka ry'umurindi w'amaraso.
Muganga Mariko Nimburanira arongoye ishyirahamwe ry'abaganga b'Abarundi banonosoye indwara zifatira ku mutima ahanura abantu gufungura neza hamwe no kugabanya kujya umunyu mwinshi.
Nuko twokwiyemeza gufungura neza ni ukuvuga gufungura ibirimwo imboga, gufungura ibirimwo ivyamwa, ibirimwo amasereyale, kumenyera kutarya umunyu mwinshi, kumenyera kujya ibirimwo amasukari make cyane cyane ku bantu batagira ikarashishi.
Uyu muganga amenyesha ko abantu barenze imyaka 25 abangana na 46% bagwaye indwara y'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso akabasaba kuza baripimisha kugira bamenye ingene amagara yabo yifashe.
Ku bantu barenze imyaka 25% bafise indwara y'umurindi w'amaraso. Ni ukuvuga rero umuntu wese afise imyaka irenga 25 yoba atari fatisha igipimo cy'umurindi w'amaraso ni igicumuro.
Nk'uko abo baganga banonosoye ibijanye n'indwara zisinzikaza umutima babimenyesha kugira umuntu yikingira izo ndwara asabwa kugira ikarashishi, kurega kunywa itabi, kugabanya inzoga hamwe no kugabanya uruhagarara mu buzima bwa minsi yose. I Bujumbura, Hemunzimana, Ijwi rya Amerika.
Hemunzimana, nawe urakeneye inkuru yawe abakunzi b'Ijwi rya Amerika bashobora kongera kuyumva kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu com. Abakunzi ba kwa Nyaburunga ntiturabibagira ariko imbere yaho tubanze tugume mu Burundi tubabwira ivyo rwaruka rugera ku 150 rwarayi ruronkejwe impapuro zemeza ko rwakoze imyimenyerezo y'ibanze mu kazi hari mu ntara ya Ngozi ariko baratakamba ko boronsa ubuzi. Idonido na mugenzi wacu Ngozi Fidelite Shatsi.
Izo mpapuro bazihawe inyuma y'imyimenyerezo bamazemo amezi atatu bakora mu bisatu bitandukanye mu ntara zine bakomokamwo arizo Murambya, Kayanza, Ngozi na Bubanza. Izo mpapuro umushikiranganji w'ugwaruka amaposita n'ubuhinga bwo gutumatumanako amakuru Evene Butoyi amenyesha ko ari ingirakamaro.
Urwo rupapuro rwerekana ko mwamenyereye akazi tugomba tubaronse ruzobagira akamaro kenshi muri kazoza kanyu no mu bijyanye no kuronka akazi bwego. Koresha umutwe, mukoresha ubwenge bwanyu, mukoresha amaboko, mwiteze imbere, mwongere muteze imbere abanyu n'igihugu cyacu cy'u Burundi.
Sawa Mukiza Edouard yasurukiye abo batogeje imyimenyerezo y'ibanze mu kazi, asaba nyabuna kuronswa ubwo buzi bamaze iminsi imenyerezamo.
Nyakubahwa mushikiranganje, abo twasiye baratugomwe, twashaka dusabe ku izina rya Leta mwaserukiye mubaho uburenganzira bwo kutugumiza aho nyene. Twarabonye ko ikivi ari kinini kandi abakozi ari bake, aho twaciye twahasize ikinogo, dusubizeyo burundu icyo kinogo tugifuke burundu ikize cyongere kuboneka.
Umushikiranganji w'urwaruka amaposita ari ubuhinga bwo gutuma tumanako amakuru ya zine butoyi yakuriyeho ni nkugishitsi ubwo rwaruka
murazikore tuno munsi tariki iratanga akazi ni ukuvuga aho mwaciye burya nihagera ko basubiriza abakukurutse muzoza mumva batumako. Nibaronka ikibanza kimwe cyangwa bibiri bazobarondera, ariko uno munsi muvuye muri imyimenyerezo ntimugende muvuga ngo turindiye kuronka akazi, ahubwo mugende mukoresha ubwo bwenge, mugende mukoresha iyo experience mu kazi mwarose kugira ngo mwiyumvire muti mbega jewe ntobaho gute, nokora iki nkaha mu kibano kugira ngo ubuzima bwanjye bwisununure. Ibyo rero birashoboka.
Izo mpanuro zo kwiyungunganya nizo bamwe mu bakoze iyo myimenyerezo y'ibanze mu kazi bagiye gukurikiza. Manya Kiza Alexino ni umuhinzi w'imyaka 28 avuka mu ikomine ya Muhanga mu ntara ya Kayanza, yize kwigisha maze yaramaze imyaka 4 ashomereye mbere y'uko aronswa akajya kuja kwimenyereza. Avuga ko zo bari yungunganya mu kurindira kwaronka akazi.
Nimenyereje kuri Ecofor gatozo narigishe bari ibintu by'ubushomeri, turashobora kwibagira cyane ibyo bintu byatugiriye neza. Mbe twasaba ko twasubiramo ariko numvise umenga ntibikunda, ngiye kwiyungunganya sinaguma muhira. Ubu ndashobora kuca nigurira gakoresha nk'utumashini yatwitse imyuga yo gukora imishyatsi, sinakwicara muhira kubera uwo mwuga wanjye ntirindiriye akazi.
Kuva muri 2015 mu Burundi haje kuba irikwa ry'ubutegetsi, icuka kibi kavuka hagati y'Uburundi n'abahora babufasha. Guhera mu ntango z'umwaka wa 2016 Leta y'Uburundi yacitangura gutubika uwavubi, yafashe ingingo yo guhagarika itangwa ry'ubuzi mu bisata byayo, yongera ihagarika uturusho ku bakozi bayo. Mu bihugu cy'u Burundi Leta akaba ariwe mukoresha mukuru. Iyo myimenyerezo y'ibanze mu buzi itunganywa n'ubushikiranganji bujeje urwaruka mu gisata cyabwo kiraba iby'ubuzi mu rwaruka mu ntumbero yo guha uburambe mu kazi urwaruka rwavuye ku ntebe y'ishuri. Byatangujwe mu 2012 kuva icyo gihe gushika no mango, abamaze kuronswa imyimenyerezo y'ibanze mu buzi bagera ku 2016. Muri bo ubushikiranganji bujeje urwaruka bamenyesha ko ababa 40% bamaze kuronswa ubuzi. Bumwe mu buryo bukoreshwa buva mu kiga cya Leta, ariko hari n'ubundi buva mu mashyirahamwe mvamakungu. Nk'aba baronse izo mpapuro zemeza ko baronse imyimenyerezo y'ibanze mu buzi, uburyo bakoresheje bwava mu kiga mpuzamakungu FIDA kigejwe iterambere. Abo bose bakoze iyo myimenyerezo y'ibanze mu buzi baronswa agafaranga kangana n'ibihumbi 50 ku kwezi. Ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi mu Buraruko bw'u Burundi, Fidelite Ishatse, Ijwi rya Amerika.
Banywanyi namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo nakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, tubandaniriza kwa Nyaburunga.
Kwa Nyaburunga. Kwa Nyaburunga.
Kwa Nyaburunga ni kiganiro cy'Ijwi ry'Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari ibereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga ni minsi yose ku wa gatandatu no ku Imana isaha 12:15 zo ku mugoroba. Kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima.
Bakunzi w'iganiro vya radio Ijwi rya Amerika ndabaramukije ndabahani kaze mu kiganiro kwa Nyaburunga. Kwa Nyaburunga uno munsi muri kino kiganiro tugiye gushimikira kuvyerekeye agateka kazi na muntu. Turarabira hamwe n'abatumire bacu uko agateka kazi na muntu kifashe mu Burundi ufatiye na cyane cyane kuvyegeranyo bitangwa n'ishyira hamwe mpuzamakungu ONI ishami rijejwe ivyerekeye agateka akazi na muntu. Aho mu cyegeranyo giheruka iryo shyirahamwe isa n'iryagaragaje ko mu gate mu Burundi agateka kazi na muntu hari gihe gahungabanywa n'inzego zategerezwa kugakurikiranira hafi. Abatumire turi kumwe rero kugira tubishyirya nino ni babiri. Hari Jean Baptiste baribonekeza arongoye umugwi w'igihugu wigenga ugezwe agateka kazi na muntu CNIDH mu mfunyapfunyo y'igifaransa. Mushinga ntahe ndakuramukije.
Muramutse neza ndaramukije n'abatwumviriza.
Kazi kwa Nyaburunga.
Murakoze cyane.
Akoze. Turi kumwe kandi na Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe gishinze gukangurira Abarundi guca ugwevu no guhindura ingendo ariryo Parseme mu mfunyapfunyo y'Ifaransa. Mushinga ntahe ndakuramukije.
Ndaramukije n'Abarundi bose ariko baratwumviriza.
Kazi kwa Nyaburunga.
Murakoze.
Murakoze cyane. Mwese muduteze yo misubire ndabahe ikaze.
Agateka kazi na muntu ni kubahirizwe mu isi yose. Kubahiriza ikiremwa muntu niyo nzira yo kugarukana amahoro.
Kumbure mu gutangura mbere muri CNIDH. Mu majambo make twovuga yuko agateka kazi na muntu uno munsi kifashe gute mu Burundi.
Ndashimiye. Hanyuma rero twe muri CNIDH turavye muri rusangi tubona yuko ibazo byateye akazi na muntu mu gihugu byifashe neza neza gusumba uko byahora. Turafise ibituma tuvuga gutyo. Iyo tuvuze ko byifashe neza turabira cyane cyane ku ibyo no kwita ibipimo dusanzwe dukoresha mu gukurikirana ibibazo byateye akazi na muntu. Ibyo bipimo cyane cyane turaraba ingene amategeko y'igihugu yifashe n'ingene inzego zikora. Icyo ni igipimo cya mbere. Icya kabiri turaraba ku rubuga ingene ibintu byifashe, tukagenzura amabohero, tukaraba abantu bafunzwe ingene bamerewe, icyo bagirizwa, ingene amadosiye yabo ameze, tukaraba aho abanyagihugu baba, ingene barara, ingene birigwa, tukaraba ibibazo bijyanye nk'akaroro n'ibibazo by'impunzi, tukaraba ingene Abarundi tuvuge bahunze bifashe, bariko barataha cyangwa bariko barataha, nibyo turaba. Turaziro ibyo byose. Turabona yuko muri rusange byifashe neza kubera ko nk'ubu turavye ibitigiri turonka by'abantu uvuga uti uyu muntu yafatiwe ubusa cyangwa yafungiwe ubusa byarakorotse cyane. Turavye ibitigiri bidushikira by'abantu bidoga avuga ati je naho uti umigufa ryanje cyangwa byagenze kuriya mu gihe nafatwa cyangwa nafungwa byarakorotse ku rugero rwa ubusa. Turavye ibitigiri by'abantu tuvuge bicwa mu buryo ushobora kuvuga uti ujya muntu ni cyo twita violation de droit, ni kuvuga anagatera kahungabanye tugiranye n'ibyaha bisanzwe nk'ibyo turabona yuko atabihari. Hanyuma ikindi rero kiduha intege ni cyuko turavye ingena amategeko y'igihugu yateye imbere, hanyuma amategeko mashasha nk'aya ajanye no gukingira abakenyezi kugira ntibahohotegwe, aya ajanye no gukingira abantu tuvuge bizabona n'abandi bantu bahohotewe icyo bita loi civile victime et témoin ifasha nk'umugwi severe kugira ngo ukore akazi kawo. Turabona yuko ari ibintu byiza cyane byagiye birafatwa. Tuvuge yo tukaraba nk'uko nabivuze nk'ikibazo cy'impunzi kirabandanya mugabo dufise ibimenyetso byinshi cyane by'uko impunzi ziriko zirata kandi zigasanga ibintu byabo bikimeze neza aho bahora, n'ibyo biduha intege. Hanyuma rero kandi tuvuze duti ibintu bimeze neza ntibisigura ko biba byerango de kuko nta gihugu na kimwe cyo kwisi kitagira ibibazo. Hariho ibibazo bikiduhanze ngarutse ku kibazo cy'amabohero nk'akaroro nk'ubu turafise nk'abantu bashika nk'ijana cyangwa barenga nk'umuhimba ubona yuko baba bafungiwe ibintu bidafashe cyanke bidasiguritse ku buryo bushobora gukurikiranwa bidegenze. Dufate
reka mbanze nkubitire muri Parseme mwebwe muri ko murakurikirana mu byo gukangurira Abarundi guca ugwevu no guhindura ingendo n'agateka ka muntu ntimugasiga inyuma. Twovuga ko aravuze yuko muri rusange bifashe neza nubwo hari akagihaze yagiye agaruka ko namwe mubibona ko kifashe gute muri rusange
bo ibyo agateka kazi na muntu bo
kumbure numvise ari karabishikiriza avuga ati avuga ati aho byagabanutse kumbure ngire yafatiye kugatya kazi na munafatiye igihe hadutse ingwane za politiki mu 2015 kumbura gacara abantu je ndiko ndayifatira muri rusangi ndiko ndavuga yuko bibazo bagatya kazi na muntu mu Burundi biracariho kandi imbere bijanye nyine n'ingendo kumbura abantu ataramya guhindura ingendo harimo ibintu byinshi bibituma mentalite y'abantu nyine baciwe nyine baye ibyo baze amategeko kuyamenya bimwe ibintu byinshi ubona ko mu ngendo afite twe tubirabira mu ngendo kiritire y'abantu benshi mu Burundi zagateye akazi na muntu ntibirabaja mu cyane ku buryo rero inkaryaho ho tuvuge hacaza kankingurane za politique musanga ingurane za politique iyo zije mu gihugu cyacu cyose bizagateye akazi na muntu ho birasubira inyuma cyane ngirana na mugenzanye ngahajamba sinje afatiye ku birasubira inyuma cyane kuko usanga hari ingorane nyinshi zije mugabo rero dukuyemo na bijya by'ingorane za politique mu ngendo mentalite mu bajejwe intwaro mu banyagihugu mu biki urabona neza yuko kiriti dwadorome ntiraba ikintu
ariko yavuze ati hari ibimenyetso dufata ibipimo dufatira kugira tuvuge ko twateye intambwe nawe hari ibipimo ufatira ko byerekana ko iyo ngendo itahari
turaje turagirisha ibiganiro n'abanyagihugu n'abajejwe intwaro mbere henshi tugafasha no gukosora byinshi hariho nibyo twenterve na mbere ugasanga n'abajejwe intwaro barabikosora uyi hakiri kare kumbure twibye agatazi amato turabikora tubikoranye n'abajeje inkwara mugabo tubereka tuti aha naha 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 arabagira ico muhindu iyo ngendo yetu acayibona sinoza ravuga ibya ma statistique ngo tuvuge ngo
duhura kuvuga yuko iyo ngendo
ntiranyengetera ko turayibona mu none uhawuciye sabya na hikarusi ugasanga hariho n'ibara guhabara ku telefone tare zabate hari umuntu yavuye aha naha ntatagira yava ni yaje afise itonga aha naha nabo ugasanga gumayirira nga ukabona nta mwitayeho ni ibintu byinshi barabishika tukabona neza yuko ingendo yagati akazi na muntu kumbure tuzaturayigisha ndatunyengetera cyane
mu bijanye n'abajeje guhagararira gateka ka muntu mu Burundi bo mwebwe muri ko muraramo mbona igikorwa cyabo ko kigenda gitera kigahagararira vyikuri
urabona agati akazi na muntu bo hari inzego zitegeza kubanza kugahagararira ku rwego rwa leta hariho leta ubwayo hariho muri bijya bita re demokarasi mu bisanzwe mu butandukane bw'inzego kugira n'agati akazi na muntu kiyongere ni inzego zitandukana bivuga ati leta irabijejwe hariho abashinga amateka amakomisiyo atabateza kuraba na leta kwirikira bikora neza hariho ubutungane bukomeye n'ikintu gikomeye cyane ubutungane nubwo tegeza kuraba mbe no muri constitution mwibwizwa shingiro haranitereza ko buryo ubutungane nibwo bujeje gukingira na nyagati ya kazi na muntu uko ubutungane buri mwanya amasentare ya amasentare hari mu za kuri constitution ni kugira zera ko amategeko atogwa atari karahunga abanya yagati ya kazi na muntu ni ibintu bikomeye cyane hariho rero n'izindi nzego rero imbuzi ubutungane nashize bushizemo amaparke byose n'ibikintu bacimanza hariho n'izindi nzego rero zigenga zifatiye kuri leta zifite akamaro kanini hari uyu mugwi wa urungu na Baptiste
CNDH
hariho ugwego gw'umuhuza ombudsman mu bintu agataka kazi na muntu ugwego rukomeye cyane inzego ni inzego mugaba agaciro kazo na gaciro k'abantu bazigize
none uravye nka CNDH kuvuga ko ihagarariye agateka ka muntu cyukuri
irafisa hiya
igeza ku utamurade ko ari ngaha
irafisa ibikora nahigeza mugabo sinuvuga yuko byose ibikora na yafise n'ibyikora mugabo nayo nyine kumbere cyo kiganiro twaje kuvuga uno munsi ngo tugiye ngikora neza ikora neza mugabo na yafise ibibazo DDV mugabo igiko cyo kwatia kazi na muntu kuburyo ifise nanyigeza mu bini n'ibiko byose yafise nayo nyine byikora kameme niyo nta ntibicaye bari ku kivi ariko barakora mugabo nibaza nabo ntibabibuze
nsubire muri CNDH n'ubu hari cyegeranye gize gushikiriza n'ujya mugwi ejo bundi leta ititwa ibintu nk'ibi byegeranye bitangwa n'ishyaka mpuzamakungu ngo ntigerekana ko Uburundi bwa bushamiranye n'amakungu
oya Uburundi ntibushamiranye n'amakungu ahubwo turi kumwe hanyuma turaganira n'amakungu kuko nk'uko mubizi Uburundi ni hanga rimwe mu yandi mahanga menshi hanyuma turafise kahise turafise amateka turafise ingene twabayeho mbere ku ntwaro y'abami ingene twabayeho ku kuntu haya babirigi ndese n'abadagi baciyemwo turase nge tubayeho kuva aho Burundi bwikuki kubwivyo rero turafise ijambo n'ijunja mu makungu nico gituma turi mishira hamwe oni kandi tutiza kubandanya tuganira naye ni makungu ku buzima bw'igihugu kuko nkuko muwizi iyo uri mu ishira hamwe nka oni nk'igihugu hariho ivyo bazwa niko no vyita mu gifaransa bavuga ngo la souveraineté va avec la responsabilité bilite kuvuga urigenga n'ivyo mugabo rafise ivyubazwa mu bijanye n'ingene utunganiriza abanyagihugu bagize iryo hanga nk'u Burundi rero nshienza kuri ivyo vyegeranyo nushaka hariho ivyigiranyo byinshi byakozwe ukabona uti ibintu bavuze n'ivyo birumvikana reka twigengesera uku reka twikosora uku reka tugorora iki ariko n'ibindi vyigiranyo ubona uti ikicegeranyo kirashikuza canke kiradendekanya canke gifite indi ntumbero mu gihe utanguye kubona yuko umuntu afata ibintu akungikanya bidafadika mu nyuma agaca ashika ku mu gusozera asaba canke ategeka ibintu bona yuko aramananiza ku Barundi canke biducanishamo canke bidusubiza inyuma canke bitatwubakira rero ni cyo novuga gikuru hanini ikibi nushaka se gufita ivyegeranyo ikibi no gufita ivyegeranyo bitarimo ukuri canke bitarimo ingingo zubakira igihugu muri izo rero nk'igiheruka nibaza ko CNDH yarose akaryoga kuri ko kwisigura gusigura nge nibona cyo cegeranyo cyo mu rwego rw'amatohoza we wa ugwe ko gwa onje atakazi na muntu twarasiguye bikwiye ngene tubona ko cyo cegeranyo kimwe amahinyu menshi cyane haba mu byo bafatiye ko na mwanya batashe kuza mu Burundi ngo batohoze ugasanga bumviriza uruhande rumwe n'ubwo uruhande bumvirije ukavuga uti n'abantu bumvirije n'abantu babaho bukuri two bavuze amakuru yo kwizegwa cyanke n'abantu bisabira cyanke n'abantu bafise intumbero yo kubeshera igihugu cyangwa kubeshera abantu gutyo gutyo hanyuma bagatako bagaca batanga inzira novuga mugabo idashika ibyo rero byatumye nushaka nka CNDH nkugwe gutuvuga duti bwa wundiro wa mugwe w'amatohoza ntacu maze ku gihugu ndiba uhagarike hanyuma tubanaye tujina amana oni ko tsantsuri natwe gabanywanye ba oni tubane tuje inama ku kugene ibazo byateye akazi na muntu cyokemuka mu Burundi mugabe ikicegeranyo nta gaciro gifite
hari cyegeranyo na kimwe cyawo ni kugateye akazi na muntu u Burundi buremera ko aricyo
yego je niba ntihenze gushika mu mwaka wa 2016 nta kibazo cy'igiranyo cyari kihari
izonja kwenge tuzihanza amaso simize turi nyuma yazo kandi none hona mweze mu babiriko ndabuza amategira kiremesha
icyo ni gice cya mbere cy'ikiganiro kwa Nyaburunga aho twari ko turabira hamwe uko agateka kazi na muntu kifashe mu Burundi ufatiye na cyane cyane ku byegeranyo bitangwa n'ishyira hamwe mpuzamakungu oni ishami jwe ivyerekeye agateka akazi na muntu ndagushimire Jean Baptiste baribonekeza nibutsa yuko uri umukuru w'umugwi w'igihugu wigenga ugejeje agateka akazi na muntu CNDH wakoze kwita bakino kiganiro
nanjye ndabakengurukiye kandi ndabaseze
murakoze cyane ndagushimire nawe Faustin Ndikumana nibutsa yuko urongoye ishyirahamwe gishinze gukeburira Abarundi gucugwevu no guhindura ingendo parseme wakoze kwita bakino kiganiro
murakoze kandi nkaba nemereye Jean Baptiste ko tugiye kuzaturabivugana
murakoze cyane
kwa Nyaburunga
cyari kiramesejwe na Jerome Niyonzima
kwa Nyaburunga ni minsi yose kuwa gatandatu no kuwimana isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba
kwa Nyaburunga ni kuri radio Ijwi rya Amerika.
Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ni no rero kwa Nyaburunga duce dusozerera ibiganiro twa tubafite muri kano kanya mu Kirundi no mu Kinyarwanda cyuti bakunze mwarimu duteze abiri tubashimire ku mwanya mwafashe kugira ngo mwumvirize radio mukunda yanyu ariyo gwacu yakoze ino saa kimenyegeranije amajwi na engineer bari kumwe mu hinga bw'ivyuma tutasize inyuma amenyesha makuru bacu bose bagize ico bakora kugira ngo ibiganiro byo mu Kirundi no mu Kinyarwanda byano masaha twa tubafitiye bishobore kugenda neza Diane Nahazwe ndayifurize kubandanya muranirwa mubaye no muvyanyu muze muratesha amaso ku mbuga zacu ngurukana bumenyi zitandukanye harimo Facebook yacu VOA radio yacu mukanya tutaza kubashiriramwo amakuru azobagezweho harimo Nyamugigima yaherekeje na tsunami muri Indonesia yahitanye abagera ku majana 3 na 88.